Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Alianța de Guvernământ respinge revendicările protestatarilor, insistă să conducă mai departe țara.
De vorbă cu economistul și politicianul român Daniel Dăianu despre scopul ajutoarelor financiare ale Bucureștiului pentru Chișinău.
Noi în economie, în finanțe, avem un termen pe care îl numim efectul de pârghie, prin el încercând să arătăm cum un impuls capătă o potență mult mai mare dacă se conjugă cu alți factori.
Și Ministerul Agriculturii de la Chișinău încearcă să revigoreze un proiect mai vechi de înregistrare a animalelor. La început, știrile Europei Libere cu Alexandru Iftode.
Bună seara! Partidele Coaliției de Guvernământ au respins într-o declarație cererile protestatarilor de la Chișinău în privința demisiei guvernului, președintelui Nicolae Timofti și organizării alegerilor parlamentare anticipate. Este prima reacție comună a PLDM, PD și PL la aproape 4 săptămâni de la declanșarea protestului neîntrerupt al platformei civice DA împotriva corupției și furtului din bănci, urmat ulterior și de protestul opoziției politice. Platforma DA planifică o nouă demonstrație de amploare la 4 octombrie. Dar membrele Alianței pentru Integrare Europeană 3 spun în declarația lor de astăzi că sunt îndreptățite să guverneze mai departe, promițând că vor combate corupția și vor ridica bunăstarea. Într-un apel separat, președintele Timofti a avertizat că forțe revanșarde neosovietice ar dori să profite de proteste pentru a opri integrarea europeană. Un grup de tineri a instalat câteva corturi în fața primăriei de la Bălți, spunând că protestează față de politicile primarului Renato Usatăi, în timp ce acesta conduce propriul protest împotriva guvernării centrale la Chișinău, împreună cu Partidul Socialiștilor. Presa de la Bălți a difuzat imagini cu corturile din fața primăriei de la Bălți, pe care sunt scrise în limba rusă lozinci și îndemnuri ca Usatăi ai grijă de oraș și nu banditului. Usatăi, ales primar în luna iunie, a spus, citat de portalul Unimedia, că protestul de la Bălți ar fi organizat de puterea centrală. Comisia Națională de Integritate spune că viceprimarul Chișinăului, Nistor Grozavu, a încălcat legea conflictului de interese într-un caz în care este implicată soția sa, șefa de secție, tot la Primăria Capitalei. Potrivit unui comunicat al CNI, Grozavu a semnat o autorizație de construcție pe baza unor planuri coordonate de propria soție, care conduce secția autorizării construcții individuale. Viceprimarul, care riscă o amendă, nu a comentat deocamdată public constatarea CNI sau faptul că soția sa este angajată a primăriei. Avioanele rusești au efectuat astăzi bombardamente în Siria pentru a doua zi la rând, dar Kremlinul se confruntă cu noi critici occidentale și saudite că nu gruparea Statului Islamic ar fi ținta, ci alte formațiuni care luptă contra președintelui sirian sprijinit de ruși, Bashar al-Assad. Președintele Vladimir Putin a declarat că Ministerul Rus al Apărării urma să ia legătura cu Pentagonul pentru a se evita ciocnirea accidentale în Siria, unde coaliția condusă de Statele Unite continuă propriile lovituri aeriene împotriva militanților islamici. Putin a descris drept atac informațional relatările despre existența victimelor civile în rezultatul loviturilor aeriene rusești. Autoritățile ungare spun că se pregătesc să închidă și granița cu Croația pentru a împiedica migranții și refugiații să le traverseze țara, după ce au închis-o pe cea cu Serbia luna trecută. Șeful cancelariei guvernului, Janos Lazar, a mai spus că Budapesta ar vrea să știe dacă Austria și Germania sunt gata să accepte noi refugiați, așa încât Ungaria să creeze un coridor de tranzit. Tot astăzi, poliția croată a spus că peste 90.000 de refugiați și migranți au tranzitat prin Croația în drum spre țările Europei Occidentale în puțin peste 2 săptămâni.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Iftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Înaintea unui nou sfârșit de săptămână care se anunță al protestelor, cele 3 partide de guvernământ au dat publicității o declarație în care resping cererile demonstranților privind demiterea unor oficiali în frunte cu președintele țării. Detalii despre declarația Alianței pentru Integrare Europeană 3 și despre cum au primit-o unii din organizatorii protestelor în relatarea Dianei Răileanu.
Partidele de la guvernare au respins principalele revendicări înaintate de participanții la protestele din capitală, și anume demisia președintelui și a premierului, motivând că acestea, citez, vor arunca țara în alegeri anticipate într-un haos politic, economic și social, am încheiat citatul. Un scrutin înainte de termen, se mai arată în declarații, ar reprezenta un dezastru pentru viitorul european al țării. Între altele, partidele care formează Alianța pentru Integrare Europeană 3 au respins și orice tentativă de destrămare a majorității parlamentare, condamnând traseismul politic, reacție la recenta decizie a unui deputat PLDM de a părăsi fracțiunea pentru a deveni independent. Zilele trecute, bună oară, liderul partidului nostru, Renato Usatăi, s-a declarat convins că Alianța va rămâne în timp apropiat fără majoritate parlamentară. Vorbind în nume propriu, unul dintre liderii platformei civice Demnitate și Adevăr, Valentin Dolganiuc, s-a arătat dezamăgit de conținutul declarației întocmite de AE3, la 4 săptămâni de la declanșarea protestului din fața guvernului. Oamenii din așa numitul orășel al Demnității manifestează împotriva corupției și furtului din bănci. Ori, tocmai aceste probleme, observă Valentin Dolganiuc, au fost trecute cu vederea în declarația partidelor de la guvernare.
Deci este o reacție de apărare, invocând aceleași argumente false și acoperindu-se cu vectorul european. Uitați-vă că în această declarație nu se vorbește nimic absolut despre furtul miliardului, despre faptul că toate instituțiile statului sunt acaparate, despre faptul că totul se dirijează dintr-un singur centru și acest centru se numește Plahotniuc, despre faptul că toți sunt șantajabili, clasa politică. Ei vorbesc totul despre altceva. Ca și cum în Republica Moldova n-ar exista o degradare a instituțiilor de stat.
Săptămâna trecută și Partidul Socialiștilor, alături de partidul nostru, au lansat propriul protest împotriva actualei guvernări, instalând corturi în fața Parlamentului și Ministerului Agriculturii. Cele două formațiuni politice cer de asemenea demisia președintelui Nicolae Timofti, a premierului Valeriu Streleț și a liderilor Alianței de Guvernământ. Iată cum a comentat declarația partidelor de la guvernare vicepreședintele partidului nostru, Ilean Cașu.
Este un regim în agonie, pe patul de moarte politică, după atâtea hoții, corupție, reglări de conturi, intrigi. Am făcut aceste ilegalități, iertați-ne și mai dați-mi o șansă. Asta înseamnă pentru cetățean declarația regimului de la putere.
În seara acestei zile și președintele Nicolae Timofti a lansat un mesaj public în care, între altele, a îndemnat partidele politice, citez, să tragă învățăminte din situația concretă în care ne aflăm și să procedeze la măsuri de însănătoșire a atmosferei din societate. Am încheiat citatul. Președintele a menționat că depolitizarea instituțiilor statului ar fi o primă acțiune în acest sens, insistând că funcționarii și demnitarii care au administrat treburile statului cu rea voință sau cu neglijență trebuie să-și prezinte demisia, urmând să fie cercetați și trași la răspundere. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
La o zi după ce guvernul României a aprobat miercuri un împrumut nerambursabil de 150 de milioane de euro pentru Republica Moldova, Ileana Giurchescu a stat de vorbă despre implicațiile acestui gest cu economistul și politicianul din România, Daniel Dăianu, care este și membru în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României.
Părerea dumneavoastră personală, dacă acest împrumut pe care guvernul l-a aprobat ieri pentru Republica Moldova, care mai trebuie să treacă oricum prin Parlament, dacă acest împrumut trebuie discutat, agreat la Bruxelles sau cu Fondul Monetar sau cu ambele instituții internaționale.
Modul în care ați formulat întrebarea include și o anumită asprime, și anume trebuie. Eu nu aș utiliza un asemenea verb, aș spune însă altceva. Ce face România nu are cum să nu fie pus în relație cu modul în care se structurează relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și mai departe cu finanțatorul tradițional al țărilor care sunt într-o situație foarte dificilă economică și ce se materializează într-o criză de balanță de plăți. Republica Moldova are și probleme de mari de lichiditate, chiar de solvență, și are nevoie de sprijin financiar internațional. Cred că relația aceasta dintre relațiile dintre România și Republica Moldova, în măsura în care s-ar materializa și pentru un împrumut de genul celui care a fost aprobat în ședința de guvern, trebuie să fie văzute dintr-o perspectivă mai largă. Noi în economie, în finanțe, avem un termen pe care îl numim efectul de pârghie, prin el încercând să arătăm cum un impuls capătă o potență mult mai mare dacă se conjugă cu alți factori. De aceea am evocat relația cu Uniunea Europeană și cu Fondul Monetar Internațional. Sunt instituții care nu au interesul ca lucrurile să meargă mai bine
numai că
în Republica Moldova și ar fi mai bine și pentru România ca lucrurile să meargă mai bine în Moldova.
Numai că în acest moment și de aici au apărut și speculațiile privind o eventuală consultare, să spunem, a României cu Uniunea Europeană și femei. În acest moment, atât Uniunea Europeană și-a sistat temporar asistența pentru Republica Moldova, Banca Mondială la fel. FMU este în curs, are o misiune în acest moment la Chișinău. Deci, cel puțin aparent, creditul pe care îl oferă România ar părea să meargă împotriva curentului.
Ceea ce cred este, în primul rând, că acest, chiar dacă a fost aprobat, nu înseamnă că se concretizează imediat. Un asemenea ajutor nu ar fi iscat poate și interesul dumneavoastră și al altora dacă ar fi fost luat-o într-un alt context, nu așa de tumultos, deci cu o deteriorare a situației, deteriorare în propriu spus, adică menținerea într-o zonă de mare instabilitate politică cu scandalurile din lumea financiară și bancară, deci o situație foarte dificilă pentru Republica Moldova și cu blocajele în relațiile cu Bruxelles și cu Washington, alias Fondul Monetar Internațional. Alminteri, un asemenea gest cu conținut din partea României este de înțeles și n-ar trebui să facă pe unii și pe alții să ridice sprâncenele.
A fost Daniel Dăianu, intervievat de Ileana Giurchescu.
În vizita lui săptămânală la studioul din Chișinău al Europei Libere, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Vasile Botnaru despre ultimele evoluții politice din Republica Moldova.
La numai câteva luni de la închiderea urnelor de vot folosite în alegerile locale, segmente importante din societate și anumite forțe politice cu reprezentare parlamentară sau extraparlamentară au cerut la unison și cer în continuare alegeri anticipate, avându-se în vedere alegerile parlamentare anticipate, ultimele alegeri în legislativul Republicii Moldova fiind cele de la sfârșitul lunii noiembrie de anul trecut.
Revendicarea privind alegerile parlamentare anticipate este formulată nu doar de Platforma Civică Demnitate și Adevăr, dar și de formațiunea care se declară de stânga, cea a socialiștilor. De ce această coincidență de opțiuni?
Cerința alegerilor anticipate este expresia unui protest social care are la bază pierderea încrederii unei părți importante a societății față de guvernarea actuală. Jaful secolului și lipsa de reacție practică a puterii la această nelegiuire au scos oamenii în piață. Furia față de tunul financiar dat prin cele trei bănci închise de guvernul Străleț nu împarte oamenii în funcție de convingerile lor politice. Și dacă oamenii sunt solidari în ceea ce privește identificarea și pedepsirea celor vizați de frauda financiară, nu același lucru se poate spune și despre ceea ce ar dori ei să se întâmple după alegerile anticipate cu Republica Moldova. În timp ce unii văd în cerința alegerilor parlamentare anticipate posibilitatea unei purificări a scenei politice și accelerarea cursului de integrare europeană, alții dimpotrivă visează la o revanșă politică și la deturnarea acestui curs din ultimii ani. Ori pierderea cursului european nu poate fi plata pentru niște alegeri parlamentare anticipate.
Care e soluția în această situație?
Rețete perfecte nu există, iar în circumstanțele unei presiuni sociale și politice în creștere asupra puterii, la care se adaugă și dificultățile financiare și economice ale etapei pe care o traversează societatea, mai ales că și majoritatea parlamentară, iată, devine din zi în zi tot mai fragilă, va fi tot mai dificil de dat un răspuns adecvat. Totuși, orice detensionare a situației va fi imposibilă atâta timp cât nu se va da un răspuns clar la întrebarea cum de a fost posibil furtul secolului și cine sunt făptașii.
A fost opinia istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Ministerul Agriculturii și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor au lansat astăzi o campanie de promovare a sistemului de înregistrare a animalelor, început încă în anul 2007, numit Sistem de Identificare și Trasabilitate. Acesta presupune crearea unui dosar pentru fiecare animal, astfel încât la comercializare să poată fi verificată proveniența, calitatea, iar consumatorul să aibă siguranța că produsul de origine animală corespunde cerințelor igienice și de sănătate, relatează Tamara Grejdeanu.
Datele Ministerului Agriculturii arată că actualmente 15% din animalele înregistrate sunt crescute la întreprinderi, restul, 85%, se regăsesc la ferme sau în gospodăriile casnice. Directorul interimar al Agenției pentru Siguranța Alimentelor, Grigore Porcescu, tinde să creadă însă că aceste statistici nu reprezintă situația reală, întrucât nu toți crescătorii merg să-și înregistreze animalele. El spune că Republica Moldova s-a angajat în fața partenerilor europeni să respecte toate cerințele sanitare și de identificare a animalelor care ajung în comerț. Iată de ce noul cadru legal interzice vânzarea animalelor vii fără a avea un dosar în care să se conțină și observațiile medicului veterinar.
De acum încoace cu înăsprirea cerințelor sanitare veterinare, deținătorii de animal nu o să aibă posibilitatea de a vinde în lațul alimentar animale neidentificate. Legislația deja a impus ca toate animalele să fie sacrificate la nivel de abator sau la nivel de puncte de sacrificare autorizate de vedere sanitar-veterinar. Și dacă o să încercați să le comercializați în mod clandestin și o să fiți depistați de organele de resurs, atunci nu o să aveți permisul de a le comercializa.
Deținătorii de animale au la dispoziție 15 zile după nașterea acestora în care să apeleze la serviciile unui medic și să facă înregistrare. În acest caz, crescătorii de animale vor avea acces gratuit la serviciile de imunizare și vaccinare. Ce altceva i-ar motiva pe crescători să înregistreze animalele? Atitudinea consumatorilor, spune ministrul Agriculturii Ion Sula, care îi îndeamnă să nu mai cumpere din stradă sau de la piețele neautorizate.
Când mișcarea animalului, fie că se mișcă în stare vie, dintr-o exploatație în altă exploatație, fie că merge la abator sau merge la piață. Deci trebuie să identificăm controlul la aceste unități. Părerea mea este ca noi să educăm deținătorul de animale ca să facă binevol, nu prin sancțiuni lucrul respectiv. Pentru că este responsabilitatea dânsului și până la urmă instituțiile statului au funcția de control, dar nu de garantare a calității produsului dat.
Înregistrarea unui animal costă 15 lei. Deși acest preț pare a fi unul rezonabil, spune Pintilie Bulgaru, directorul Asociației Crescătorilor de Ovine și Caprine, în cazul celor care au peste 50 sau 100 de capete, suma devine usturătoare, mai ales dacă se adaugă și taxele pentru pășuni. În pofida acestor cheltuieli, constată Pintilie Bulgaru, este în scădere numărul celor care se împotrivesc acestui sistem de înregistrare.
Mai pășim lucrurile de lămurire, puțin sunt de cei care nu au rezistat, dar majoritatea de acum înțeleg, trebuie de înregistrat, trebuie ca să fie de vândut acolo. Afară de asta, noi vrem ca să fie aproape fiecare raion abatoare și înțeleg de acolo. Abatoare nu duci fără ca să fie înregistrate. Ca unii nu înțeleg, dar majoritatea de acum înțeles că acum s-a început și colectarea laptelui de oaie și de capre.
Tot azi, Ministerul Agriculturii a lansat un centru de apel, operatorii căruia sunt pregătiți să răspundă la întrebări legate de finanțarea în agricultură, subvenții, exportul produselor agroalimentare, inclusiv procedura de înregistrare a animalelor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Aici Radio Europa Libera.
Despre relațiile europenilor cu Rusia lui Vladimir Putin a discutat corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiriță, cu Bob Walter, șeful delegației britanice la adunarea parlamentară a Consiliului Europei.
Domnule Walter, sunteți foarte cunoscut la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, drept cel care a cerut, nu odată, excluderea Rusiei din APCE și chiar din Consiliul Europei. Însă, în aceste zile ați pledat aici, la Strasburg, pentru continuarea dialogului cu Rusia. Ce s-a întâmplat între timp? Deputații ruși continuă să boicoteze APCE, în Ucraina de Est conflictul continuă, iar Crimea nu a fost încă retrocedată.
Well, let me correct you to start with. I never called for the Russians to be expelled from the Council of Europe. I always believed that we should take sanctions against the Russian delegation.
Aș dori să fac o corectură. Nu am cerut niciodată ca Rusia să fie exclusă din Consiliul Europei, ci doar am fost convins că trebuie să sancționăm delegația rusă pentru că deputații ruși nu ar fi trebuit să fie atât de entuziasmați de politicile Moscovei în estul Ucrainei și mai ales de anexarea Crimeei. Cât privește dialogul, ocazii pentru dialog au fost mereu în acest an și jumătate, adică de când am sancționat Rusia aici. Delegația rusă a putut participa la întâlniri și să-și exprime punctul de vedere. Nu au făcut asta. Au refuzat să mai vină la sesiuni, ceea ce găsesc că este regretabil. Ei cred că se află într-o poziție în care nu este necesar să vină și să ne explice care este opinia lor. Din această situație, toată lumea pierde, atât rușii, cât și Consiliul Europei.
I think that we're all the poorer for it, both the Russians and the Parliamentary Assembly of the Council of Europe.
Este așadar a doua sesiune la care parlamentarii ruși nu participă la lucrările APCE. Cum influențează aceasta munca dumneavoastră? Este în regulă să nu aveți opiniile lor pe marginea documentelor la care lucrați?
Well, we had a debate on the refugee crisis yesterday. I made the point that I believe that the West, the rest of Europe, the United States, should be talking to Russia, because Russia has an interest, particularly in Syria.
În cadrul dezbaterii pe care am avut-o aici, la ABCE, despre criza refugiaților, am precizat că statele din Uniunea Europeană, ca și Statele Unite, ar trebui să vorbească cu Rusia, având în vedere că Moscova are un interes evident în Siria, are baze militare acolo, furnizează arme regimului Assad. Și, apropo, cred că ar trebui să discutăm și cu regimul Assad, mai ales că asta este și abordarea rusească. Ce minunat ar fi dacă am avea și aici deputații ruși, pentru a putea discuta aceste chestiuni cu ei, pentru a putea lupta împotriva dușmanului real, care este ISIL.
And how great it would be if our Russian deputies were here so that we could have that dialogue, we could talk to them about the way forward in fighting the real evil, which is ISIL.
La New York, în cadrul adunării generale a Organizației Națiunilor Unite, președintele Petro Poroshenko a acuzat Rusia că profită de dreptul său de veto din cadrul Consiliului de Securitate ONU. El a criticat ONU, spunând că prin menținerea acestui drept de veto, ONU, citez, îi oferă Rusiei dreptul să ucidă. V-aș întreba, nu fac același lucru și adunarea parlamentară și Consiliul Europei?
Well, no, Russia is in breach of its obligations under the UN Charter. It's in breach of its obligations as a member of the Council of Europe. It's in breach of international law.
Este foarte clar că Rusia violează obligațiile sale de semnatar al Cartei ONU, violează obligațiile sale de membru al Consiliului Europei prin ocuparea Crimeei, prin intervenția militară în estul Ucrainei și așa mai departe. Să adoptăm mai multe sancțiuni? Nu știu ce altceva am mai putea face față de ce am făcut deja. Ce trebuie să facem este să readucem Rusia la masa negocierilor, să o facem să simtă că este implicată în procesul pentru găsirea unei soluții pentru estul Ucrainei și pentru Crimea, dar mai mult decât atât, cred că Occidentul ar trebui să conlucreze cu Rusia în domenii de interes internațional, iar Siria este unul dintre acestea.
I think the West and Russia should be working together in some of the wider international questions, and Syria, as we've just mentioned, is one of those.
A fost Bob Walter, șeful delegației britanice la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, în dialog cu Iolanda Bădiliță.
Presa din România se ocupă astăzi, printre altele, de situația din Republica Moldova. Relatează de la București Tania Radu.
Gata cu finețurile, avertizează Cristian Ghinea în Dilema Veche, unde scrie o pagină despre situația economico-politică din Republica Moldova. Ghinea recunoaște că sprijinirea fără condiții a puterii din Republica Moldova nu a dus și nu va duce la nimic bun. O dovedește în primul rând situația sistemului bancar, după ce au ieșit multe la iveală în jurul așa numitului jaf al miliardului de dolari. De fapt, arată analistul, nu s-a jefuit nimic cu mașina blindată. Cele trei bănci au fost mulți ani de zile prin credite date pe ochi frumoși și telefoane politice. Iar când situația nu s-a mai putut acoperi, a dispărut într-adevăr o mașină blindată, dar una cu documente, care apoi a ars accidental într-o pădure. România, spune Cristian Ghinea, știe mai bine cum se fac lucrurile astea după celebrul caz autohton numit Bancorex. Articolul din Dilema Veche explică de ce nici privatizarea nu mai este o soluție în Moldova. S-a privatizat câte ceva prin sistemul bancar, dar băncile au ajuns pe mâna unora ca Ilan Șor, unul dintre numeroșii oameni bidon, spune el. Ce e mai grav este că partidele pro-europene care au guvernat după 2009 n-ar fi făcut decât să-i dea la o parte pe profitorii regimului Voronin și să continue în același sistem, dar în folos propriu. Ce ar fi, deci, de făcut? Cităm, Moldova ar trebui să salveze ce se mai poate salva, să închidă ce nu se mai poate salva și să încerce disperat să atragă bănci mari din Occident care să stabilizeze sistemul pe termen lung. Uniunea Europeană și România au fost prea drăguțe până acum și nu mai e timp de finețuri. L-am citat pe Cristian Ghinea din Dilema Veche. Din păcate, nici tabloul internațional nu arată tocmai bine. Iulian Fota scrie la ziare.com că, începând cu 2014, cităm, suntem deja pe cod portocaliu de instabilitate geopolitică, fiind martorii unor evoluții internaționale periculoase de intensitate mare, am încheiat citatul. Cea mai importantă a fost anexarea Crimeei și felul în care Rusia a generat un război limitat, dar tot război, în Ucraina. Uniunea Europeană are de gestionat acum patru mari crize în același timp. Rusia, viitorul euro și propria sa credibilitate economică, refugiații din Orientul Mijlociu și posibila ieșire din Uniune a Marii Britanii, așa numitul Brexit, arată Iulian Fota. El spune că în aceste condiții nu poate fi exclusă temerea că s-ar putea reveni la înțelegeri de tipul celor din secolul al XIX-lea. O scrisoare a lui Napoleon vorbește despre Valahia și Moldova oferite țarului rus ca preț al păcii. O analiză publicată de site-ul Hot News documentează de ce nu are România conducte de gaz cu dublu tranzit de import și de export cu țările învecinate. În principal, din cauza unui acord cu Gazprom, semnat în 1996 și altuia semnat în 1986 cu Rusia Sovietică. Cel din 1996 expiră la sfârșitul acestui an, cel de-al doilea la finele lui 2016. Ambele interzic, într-un fel sau altul, exportul către state terțe al gazelor importate de la Gazprom, ca și conectarea unor terți consumatori la conductele de tranzit. Singura excepție, mai degrabă teoretică, este conducta Iași-Ungheni către Republica Moldova, care are și cale inversă spre Moldova, numai că nu duce decât la Ungheni, unde nu prea are cine să cumpere gazul. Pe seama acestor acorduri denunțate cu greu în 2011, România încalcă deja de 2 ani reglementările europene și se află în situație de sancționare. Bruxelles a amânat cu un an pedepsele. Oricum, se arată în analiza de la Hot News, era timpul ca investiții în sisteme de interconectare să fi fost făcute, ori măcar demarate, ceea ce nu e cazul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Dorin Galben, reporter la ziarul Timpul.
În acest număr am pregătit un material neobișnuit despre oamenii care strâng gunoiul din capitală. Un reporter de-al nostru a petrecut o jumătate de zi alături de ei și a aflat cât de dificil este să muncești printre gunoaie. El a observat că aceștia sunt priviți cu dispreț în realitatea cișinăuienilor. În ziar avem și o analiză amplă a sondajului realizat zilele trecute de CBS AXA, unde Igor Dodon și Renata Usatui sunt în topul preferințelor populației. Nu uităm nici de economie. Colegii mei au pregătit un material care explică cine beneficiază beneficiază și cine suferă de pe urma deprecierii leului. Valoarea valutei noastre naționale scade dramatic, iar acest lucru nu este deloc întâmplător. La rubrica ecologie, de această dată avem un subiect care scoate în evidență importanța reciclării bateriilor uzate și prezintă impactul lor asupra mediului înconjurător și a sănătății oamenilor. Mai pe scurt, nu aruncați bateriile la gunoi, oameni buni. În cursul săptămânii curente a fost inaugurată cursa de tren Chișinău-Iași. Prin urmare, noi am aflat care sunt impresiile călătorilor și care este rentabilitatea acesteia. La fel ca și în edițiile precedente, de această dată în ziar vor fi două fragmente din cărțile lui Constantin Tănase, dar și alte materiale sau editoriale în care sunt analizate problemele actuale din țară.
A fost Dorin Galben, reporter cu sumarul ziarului Timpul. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.